እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ካብ 4 ሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ደሓን ድምፅኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 20/2018 ወይ ከዓ 11/2011 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ መቐለ ዝተካየደ ኣኼባ ፖለቲካ ዝምልከት ርእቶ ተቃወምቲ ፓርትታት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ኣብዝሓለፈ ሰሙን ምስ ዶክተር ኣርጋዊ በርሀ ዝጀመርናዮ መደብ እውን ሎሚ ክንዛዝሞ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ፅዕና እዩ፣ ነስመራ ክወስደና እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምስዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቀ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረስልጣን።
ከመይ ተምስዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኣወጀ ናይ ምሕረት ኣዋጅ ደረት ግዜ ክውድእ ሒደት ሳምንታት ከም ዝተረፎ ዝገለፀ ፌደራላዊ ጠቕላላ ዓቃቢ ሕጊ ዝምልከቶም ኩሎም ብዝቐልጠፈ ክጥቀምሉ መፀዋዕቲ ኣቕሪቡ። ኣብ ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ዳይረክተር ርክብ ህዝቢ ኣቶ ዝናቡ ቱኑ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝገለፅዎ ኣብ ወፃእ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን እውን ብኣካል ምምፃእ ከየድለዮም ቅጥዒ ክመልኡን ሰርቲፊኬት ክወስዱን ይኽእሉ እዮም ኢሎም እስክንድር ፍሬው ይልእኽዎ ተወልደ ከቕርቦ እዩ።
እቲ ናይ ምሕረት ኣዋጅ ንሽዱሽተ ወርሒ እዩ ዝብል፣ ስለዚ ክውዳእ ሒደት ሳምንታት ይተሪፍዎ ዘሎ ዝበለ ኣቶ ዝናቡ ብትኽክል መኣስዩ ዘብቅዕ ንዝብል ሕቶ ይምልስ።
ጥሪ 13 ያልቃል ያው ኮምፕሊትሊ ከዛ በኋላ ዋጋ የለውም ኣዋጁ።
ጥሪ 13 እዩ ዘብቅዕ፣ ድሕሪኡ እቲ ናይ ምሕረት ኣዋጅ ዋጋ የብሉን ይብል ኣቶ ዝናቡ። ንምዃኑ ክንደይ ዝኸውን ሰብ ናይዚ ኣዋጅ ምሕረት ተጠቃሚ ኮይኑ ክንደይ ከ ዛጊት ዘይተጠቀመሉ ኣሎ?
የተጠቀመውን እናውቃለን። እሱም በቁጥር ያው ኣዋጁ ሲወጣ ኣዋጁ ኣስቀመጣቸው የወንጀል ድርጊቶች ኣሉ። በዛ ወንጀል ድርጊቶች
ዝተጠቀምሉ ንፈልጥ ኢና። እቲ ኣዋጅ ክወፅእ ከሎ ዝቐመጦም ናይ ገበናት ተግባራት ኣለዉ። ብፍላይ ቅድሚ ግንቦት 30 በዚ ናይ ገበን ተግባራት ተሳቲፎም ዝበሃሉ ሰባት ናይዚ ኣዋጅ ተጠቀምቲ ክኾኑ እዮም ዝግበር ዘሎ። ስለዚ ዛጊት ተጠቀምቲ ምሕረት ዝኾኑ ክሳብ 800 ዝበፅሒኦም ኢሉ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ቤፅሕፈት ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ። ካልኦት ኣብዚ ገበናት ኣለዉ ዝተባህሉ ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ኣለዉ ዝበለ ኣቶ ዘነበ ቱኑ ዛጊት 71 ዝኾኑ ብኢንተርነት ዝመልኡ ኣለዉ፣ ንሕና ግን ክሳብ መጨረሽታ ደቂቕ ሰርቲፊኬት ክንህብ ኢና ኢሉሎም። ኣብ ደገ ዝነብሩ ምሕረት ዝሓቱ ኢትዮጵያውያን ኣብ መርበብ ሓበሬታ ዓቃቢ ሕጊ ኣትዮም ነቲ ዝረኸብዎ ቅጺ ብምምላእ ሰርቲፊኬት ክሓቱ ከም ዝኽእሉ እውን ይመክር ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ።
ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ዩኒቨርሲቲ ኣምቦ ኣብ መንጎ ተምሃሮ ተወላዲ ኦሮሞን ኣምሓራን ተፈጢሩ ዝነበረ ጎንፂ ንምህዳእ ናይ ዕርቂ ስነ ስርዓት ከም ዝተካየደ ተገሊጹ። ፕረዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር ታደሰ ቀና ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ምስ እንሰማማዕን ሓደ ምስ እንኸውንን ዘይንኽእሉ ነገር የለን፣ ስለዚ ሓደ ኮይንና ሰላምና ንሃሉ ኢሎም ኣለው። ንቪኦኤ ርእቶኦም ዝሃቡ ተምሃሮ እውን እቲ ባእሲ ስምዒቶም ስምዒታዊ ብምዃን ዝተፈጥረ ዳኣ እምበር ምኽንያታዊ ከም ዘይኮነ ብምግላጽ መበገሲ እቲ ጎንፂ ነቶም ተምሃሮ ንምግጫው ዝዓለመ እኩይ ተግባር እዩ፣ ናይዚ እኩይ ዕላማ መጠቀሚ ክንከውን የብልናን ኢሎም ኣለው። በቲ ዝተላዕለ ባእሲ ናይ ምምሃር ምስትምሃር ተግባር ንሶሙን ተቋሪፁ ምንባሩ ሪፖርተርና ናኮር ሞልካ ሓቢሩሎ። ምርጫ ዴሞክራስያዊ ሪፐብሊክ ኮንጎ እንደገና ብሓደ ሰሙን ተናዊሑ። ሃገራዊ ኮሚሽን ምርጫ ተሃገር ሎሚ ሓሙስ ከም ዝገለጾ ጠንቂ እቲ ምንዋሕ ቴክኒካዊ ጸገም ኢሉ ኣሎ። ኣማይቲ ማሽናት ምርጫ ዝሓለፈ ሰሙን ብሓዊ ከም ዝተባርዕ ይዝከር። እዚ ምንዋሕ እዚ ዝተወሰነ ኮሚሽነር ምርጫ ተሃገር ምስ ሕፅያ ተወዳደርቲ ድሕሪ ምልዛዊ ምዃኑ እውን እቲ ዜና ይሕብር። መንግስቲ ኬንያ ስደተኛታትን ተፈናቐልትን ንምሕጋዝ ኣብ ክንዲ ሓገዝ ምፅባይ ኣብ ፍርያት ፅሩይ ሓይሊ ወይ ከዓ ፀዓት ንክሳተፉ ይስርሕ ኣሎ። ተበግሶ ተንቀሳቐሳ ሓይሊ ከም ካኩማ ካምፕ ኣብ ዝኣመሰሉ ማዓስከር ስዱዳት ዝኣትዉ ሰባት ገንዘብ ንክረኽቡ ንዘድልዮም ፀዓት ንከፈልፍሉ ሓጋዚ እዩ። ማዓስከር ስዱዳት ካኩማ 185,000 ስደተኛታት ዓቂቡ ኣሎ። ትካላት ረድየት ኣብ ዙርያ ዓለም ንዝተበተኑ ሓደ ቢልዮን ስደተኛታት ንምድጓም ዳርጋ ከቢድዎም ይርከብ። እቲ ዝገደደ ድማ እቶም ስደተኛታት ንመንደዲ ሓዊ ዝኾን ንዓፃው ንምእራይ ኢሎም ምስ ነበርቲ እቲ ከባቢ ቀራመቱን ይወዳደሩን ናብ ግጭት እውን የምርሖም ኣሎ። ካብቶ በግሶ ተንቀሳቀሲ ሓይሊ ወይ ከዓ ፀዓት ቲያና ዳሮቺ ከምዚ ትብል።
Also, this collection is done mainly by women and girls, and they are exposed also to gender-based violence in certain situations.
መብዛሕቱ ግዜ ዕንጨት ዝኣርዩ ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን እዮም። ብውስን ገጽቱ ከዓ ጾታዊ መጥቃዕቲ እዩ ዘስዕብ ዘሎ።
ምርምር ዘካየዱ ክኢላታት ኣብ ቁጠባዊ ኩነታት ስደተኛታት በጀት መመዳብ ረባሒ ኮይኑ ረኺብዎ ኣሎ። ለንደን ዝመደብሩ ትካል ቻታም ሃውስ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ካኩሞ ጽሩይ ሓይሊ ንመምንጫው ዝከኣለሉ ኣገባብ ዘርጊሑ ኣሎ። Glada Lan, come to Valet.
We think there's an opportunity by changing the way that we perceive refugees and displaced people.
እዝን ስደተኛታትን ተፈናቀልትን ሪኢሉ ኣገባብ ዝቕይር ኣጋጣሚ እዩ። እዞም ሰባት ብመንፅር ቁጠባ ኣፍረይቲ ጥራይ ዘይኮኑስ ንነባራይ እውን ዘተኣማምን ምንጪ ሓይሊ ዝኾነ ፅሩይ ሓይሊ ኣብ ምርካብ ሓገዝቲ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም።
ኣማዓስክር ስደተኛታት ካኩማ ኬንያ ፀሓያዊ ምንጪ ኤሌክትሪክ እቲ ቡናሃር ይዕቢ ዘሎ ምንጪ ኮይዱ ኣሎ። ኣብ ሶርያ ኣንጻር ዳዕሽ ዝግበር ኩናት ተዓዊቱ እዩ ብምባል ዩናይትድ ስቴትስ ወታደራታ ናብ ሃገሮም ክትመልሶም ክጅምር እያ ምባላ ዋይት ሃውስ ተኸላኺሉ። ዋይት ሃውስ ናብዚ ኣንጻር ዳዕሽ ዝካየድ ኩናት ተዓዊቱ እዩ ናብ ዝብል ውሳነ ስለምንታይ ከም ዝበፅሐ ግና ምኽንያቱ ኣይገለፀን። ተወሳኺ ፀብጻብ ካብ ምን
ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ነቲ ውሳነ ምሰፍለጡ እዚ መግለፂ ንገለ ሰበ ስልጣን መከላኸሊ ዲፕሎማትን ኣባላት ኮንግረስን ሃንደበት ኮይንዎም ኣሎ። እዚ ሃንደበታዊ ውሳኔ ዋይት ሃውስን ሰበ ስልጣን ፔንታገንን ነቲ መልእኽቲ ትዊተርቶም ፕረዚደንት ብመግለፂታቶም ኣቢሎም መብርህ ክህብሉ ዘገደዶም ሕቶታት ኣስዒቡሎም። ኣብዚ ውሳኔ ንምምያጥ ምክትል ፕረዚደንት ማይክ ፔንስ ምስ ሚኒስትር መከላኸሊ ጂም ማቲስ ተራኺቦም ኣለዉ። ወሃቢት ቃል ፔንታገን ዳና ዋይት ሓይልታት ጥምረት ዳዕሽ ሒዝዎ ዝነበረ ቦታታት ሓራውፂ እዩ፣ ግን ኣንጻር ዳዕሽ ዝግበር ወፍሪ ኣይተወድአን ኢለን ኣለዋ። ትማሊ ረቡዕ ምሸት ግን ፕረዚደንት ትራምፕ ብቪድዮ ዝሃብዎ መልእኽቲ እዚ ስዕቢ ነይሩ።
We've beaten them and we've beaten them badly. We've taken back the land.
سعيرنا يومينا حرحرا يغيرنا سعيرنا يومينا نتي زحزو مريت املسنا يوينا حزي وتادراتنا نابها غروم زملسلو غزييو
اتو سانيتون بريزيدنت كاب كونغرس ونقسا اسعبلو حدا حبهم ريبابليكانن مقربتهم بريزيدنتن زهونو سيناتر لينزي غراهام ازو ساني هاندبتكم زهونم غليصمالو
To those who say We have defeated ISIS in Syria. That is a
Ab Soria nidaish si'irna yomina zublu zimeglatsi tkhiklenya ikonen. Tahasiyom yom wihidom yom izi bimugmarun notom president khullu naaday yihubom ye. Makhniatu ansar daish ab alam zigber kuinat policina bimqiyarom. Gin daish ab Sorian Iraqin tesa'iru iyu. Zublu wagin aykibbolon ye.
ሰበስልጣን ዋይት ሃውስ ግን ዝኾነ ይኹን በዚ ውሳኔ ክግረም የብሉን ኢሎም ኣለዉ። ግን ኣብቲ ጥምረት ወኪል ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ዝተረፈ ሓደ ሚእታዊ ብዳዕሽ ዝተታሕዘ ቦታ ሓራ ንምውፃእ ኣዋርሒ ክወስድ ከም ዝኽእል ኣብዝሓለፈ ሰሙን ገሊፆም እዮም።
ኣብ መወዳእታ ኣብ ህዋ 200 መዓልትታት ዝፀንሑ 3 ተመራምርቲ ብሰላም ናብ መንበሪኦም ምድርና ተመሊሶም። ንጀርመናዊ ኣሌክስ ገርስ፣ ኣሜሪካዊት ሰሬና ሳንስለርን ሩስያዊ ሰርጌይ ካፕቶግን ዘሳፈረት መንኮርኩር ሩስያ ሶይዝ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ካዛክስታን ዓሊባላ። ሰለስትዮም ኣብ ዓለም ለኸ መደብር ህዋ ንሰለስተ ኣዋርሕ ሳይንሳዊ ምርምራት ኣሳሊጦም ኣለዉ።
ነመስግነካ በትረን። ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ለውጥን ጉጅለኦምን ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ናይ ለውጢ ጉጅለኦምን ናብ ስልጣን ዘደየቦም ቃልሲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ይኽብሉ ክልተ መራሕቲ ተቃወምቲ ፓርቲታት ተዛሪቦም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኮይኖም ክምረፁ ኣሜሪካ ኢድ ኣእትያ እያ ንዝብል እውን ኣይተቐበልዎን። ዶክተር ብርሃኑ ነጋን ፕሮፌሰር መራራ ጉዲናን እስክንድር ፍሬው ኣዘራሪቦም ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
ኣብዝ ሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተኻየደ መድረኽ ዘተ ዝተለዓለ ጉዳይ መሰረት ብምግባር ቪኦኤ ዘዘራርቦም ዶክተር ብርሃኑን ፕሮፌሰር መራራን ኣብ ባይታ ንዘሎ ሓቂ ኣያንፀባርቕን ኢሎም ኣቦ ወንበር አርበኞች ግንባር ሸዓተ ግንቦት ዶክተር ብርሃኑ ነጋ አመቀለ ዝተኻየደ አኼባ ብዝርዝር ከምዘይ ተኸታተልዎ በመግላጽ ብቪኦኤ ካብ ዝተመሓላለፈ ሪፖርትን ኣብቲ ኣኼባ ሰባት ተዛሪቦምዎ ካብ ዝተባሃለን ግን ኣብ ዝተፈላለየ ዓለም ንነብር ዘለና እዩ ዝመስል ኢሎም
እዛ ኣከባቢ ያሉት ሰዎች ዝም ብሎ የኢትዮጵያን ሁኔታ
ኣብቲ ከባቢ ዘለዉ ሰባት ንኩነታት ኢትዮጵያ ምርዳእ ከይኮነስ ንባዕሎም ከብኢሎም ቅድሚ ሎሚ ይነብርሉ ኣብ ዝነበሩ ዓይነት ኣመለኻኽታን ስምዒትን ከም ዝርከቡን ነቲ ለውጢ ካብ ብስሩ ንምርዳእ ይፍትኑ ከምዘየለውን እዩ። ኣብ መስርሕ ለውጢ ኩሉ ሻዕ ክፍጠሩ ዝኽእሉ ሽግራት እናግዘፉ ናይ ዝሓለፈ ናትና ይሓይሽ ዝተረጋግአን ሰላምን ነይሩ ምናልባሽ እውን ናይ ዝሓለፈ ዝሓሸ ሉኣላውነት ዝተንጸባረቐሉ ነይሩ ኣብ ዝብል ናይ ሕልሚ ዓለም ዘለዉ እዮም ዝመስሉ።
ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ለውጢ ብመሰረታዊ መልክዑ እናተለወጠ ምዃኑ ኮላይ ንሳቶምን ካልኦትን ኣብቲ ሃገር የካይድዎ ዘለዉ ምይይጣት ካብቲ ንሳቶም ኣብ ስልጣን ዝነበሩሉ እዋን ዝተፈለየ ምዃኑ ኣይተረድእዎን ዘለዉ ኢሎም ዶክተር ብርሃኑ ነጋ። ኣቦ ወንበር ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞን ኣባል ኣመራርሓ መድረኽን ዝኾኑ ፕሮፌሰር መራራ ጉዲና ብወገኖም ቀንዲ ምኽንያት ኣብ ኢትዮጵያ ይረኣዩ ናይ ዘለዉ ሽግራት ጸጥታ ነቲ ለውጢ ዘይድግፉ ኣብ ውሽጢ ህወደግ ዝርከቡ ሓይልታት እዮም ኢሎም።
የውጭ ጣልቃ ገብነት ኣይደለም ትልቁ ኣደጋና ኢህአዴጎች ይህን ለውጥ
እቲ ዓብዪ ሓደጋ ምእታው ናይ ወጻኢ ጣልቃ ኣይኮነን። ኢህወደጋውያን ነቲ ለውጢ ተሰማሚዖም ንቕድሚት ኣይመርሕዎን ዘለዉ ሓደ ንድሕሪት እናጐተተ እቲ ካልእ ንቕድሚት ንምድፋእ እናፈተነ ምናልባሽ እቲ ሃገር ቀሊል ናብ ዘይኮነ ቅልውላው እናደፍእዋ ዘለዉ ይመስለኒ።
ፕሮፌሰር መራራ ኣብ ወሰናወሰን ክልላት ሶማልያን ኦሮምያን ግጭታት ምቕጻሎምን ኣብ ወሰናወሰን ክልላት ኦሮምያን ቤንሻንጉል ጉምዝን ዘለዉ ዝለዓለ ምምዝባላት ዕንወትን ዘረፋን ንብረት ዝካየዱ ዕጥቃዊ ስልጠናታት ከቢድ ብረት ሓዊሱ ምትእትታዊ ኣፅዋርን ክርአ ከሎ ካብ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ከይኮነስ ኣብቲ ለውጢ ዘይተሰማምዑ ናይ እህወደ ክንፍታት ዝፈጥርዎ ምስሓብ እዩ ዝመስል ኢሎም። ኣቦ ወንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ጣልቃ ምእታው ናይ ወፃኢ ኣሎ ኢሎም ነይሮም። ላዕለዋይ መሪሕነት ሕወሓት ዝነበሩ ኣቶ ስብሓት ነጋ ኣብዚ ሶሙን ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ድማ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣቦ ወንበር ገይሩ ኣብዚ መረፀ ኣኼባ ቤት ምክሪ እህወደግ ኢድ ኣሜሪካ ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ። ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ግን በዚ ኣይሰማምዑን።
የናብይ መንግስት የትግልና የህዝብ በቃኝ ውጤት ኣዩ በቃኝ ያለበት ህዝቡ በቃኝ
ናይ እኒ ኣብይ መንግስቲ እቲ ህዝቢ የኣክል ምባሉ ዝመፀ እዩ ብዝተወሰነ ነዚ ስርዓት ንምድሓን ንሳቶም እውን ከም ድላዮም ክዛረቡ ዝኽኣሉ እኒ ኣብይ ብምምፅኦምን ብዝተወሰነ ደረጃ ናይቲ ማሕበረሰብ ንምርግጋእ ብምኽኣሎምን እዩ። እቲ ስራሕ ግን ኣይተወድአን ገና ብዙሕ ስራሕ ዝሓትት እዩ።
ሕጊ ዘኽብሩ እንተ ኮይኖም ብዙሕ ገበንን ብልሽውናን ሰሪሖም ኣብ ውሽጢ ተሓቢኦም ዘለዉ ናብ ሕጊ የቕርቡ እሞ ድሕሪኡ ዝተረጋግአትን ዴሞክራሲያዊትን ሃገር ክንፈጥር ኢና ኢሎም ዶክተር ብርሃኑ ነጋ። ዶክተር መራራ ጉዲና እውን ተመሳሳሊ ርእቶ ሂቦም ኣለዉ።
የህዝቢ ትግል ያመጣው ለውጥ እንጂ እኔ ፈረንጂ ኦሮሞ ወጣትን ሲያቀሳቅስ
ናይ ህዝቢ ቃልሲ ዘምፅኦ ለውጥ እምበር ፈረንጂ ንመንእሰይ ኦሮሞ ክንቀሳቅስ ፈረንጂ ናብ ጐንደር ከይዱ ንመናእሰይ ክመርሕን ከንቀሳቐስን ወይ ክውድብን ኣይረኣኹን።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ዝካየድ ዘሎ ለውጢ ብናይ ኢትዮጵያ መናእሰይ ናይ ኦሮሞ መናእሰይ እዩ ኢሎም ኣቦ ወንበር ኦፌኮ ዶክተር መራራ ጉዲና። ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ምርጫ ዶክተር ኣብይ ኢዳ ኣእትያ እያ ዝብል መሰረት ኣልቦ እዩ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ምድላውና ከዓ ኣቦ መንበር ዲሞክራስያዊ ምትሕብባር ትግራይ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ምስ ዓረናን ደምሒትን ብሓባር ንምስራሕ ይዘራረቡ ከም ዘለዉ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝገበርዎ ኣኼባ ዕውት ምንባሩ ዝገለፁ ዶክተር ኣረጋዊ ህዝቢ ትግራይ ካብ ሕወሓት ዘውፅኦ ኣማራፂ ይሓትት ኣሎ፣ ኣብ መቐለ ሰልፊ እንተንፅውዕ ብዙሕ ህዝቢ ምተረኸበልና ኢሎም ኣለዉ። ምስኦም ዝተገብረ ቃለመጠይቅ ካልኣይ ክፋል ይቕፅል።
ሕራይ እሞ ምናልባት ናብቲ ዝቕፅል ሕቶታት ክሓልፍ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ቀረባ እዋን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተራኺብኩም ነርኩም ኩልኻትኩም ተፈኻኽርቲ ዝብል ሽም ተዋሃበኩም ውድባት። ስለዚ እትርክብ ከመይ ነይሩ መጀመርታ?
تركب ان كله ما نم تخوها راي صعب عدو اتيو كمان زيجا في بوليتيكا ومسرح يكون في ايكونوميوي قعزة يكون او كله اقول شي مرتاق يكون بنتصانت حسابه قالت بساتف تبرر تخافيتي بدل مسارات زي اتينا هون اتي تقلع المستر زدالو زررب تفاتيرو نا صبو مرددا اكايدي يزالو بحكي كومون تغطيلو نحنا تزي مثلنا نهزنا بحدقات زي تقرأي كافت زدالو مكراني موسى بخال ايجاز كعام ملا ايشوبيا حدنيتنا حبرتنا اتنا خيرنا حاجة بزنا تبقى جيفنا كما حاجة حاجر انكرنا نقول نوات معبلنا نقول نوات نفسلنا تقابيرنا مثل نبر داخل بايتا نفترين هذا لنا إذا بايتا زي الصنع مسارات مالت انستشنالايز متكلوي من مدوار نحن صنع مسارات هالليو بخون عينة هنساء واللعلي وقت هامس خيليها إذا من مدوار طغلان مستر عبي سبوء برخة فيهم مسانع يتحاور له بمن استدرجة مالتيو بارتي درجها كم هادك كم منن بارتي كم هادروم كساتفو قم بقنو الرجاجي سنالنا الذي زي نصر سنة كارتا ويتعا أتقال علي بلان نقول لذيقون بلان كهنت نقبرين هذا لنا I think أنا بتزي ما تقوله تسفى دروه زيقون مودعتا يرأيني ذلك
من هالبات حدا ملقت زنبرة كقدم المينستر انت قائلو انت تغاهلو أو حدا دلدل ودبت تخانو زبل نجار نيرو دراب قال ودبات أوراموس تجمعرة مثل بأخذكم كم عينات عدل رأيكم لهم؟
هو تحسام نحن هون غرينا نقدم لنا تبى تاخين سبعة ثمانية ودبت كنكا سؤالك حنكركر موال تزي كينو قمنا دريش الرحن بعلامة بشي بأيديولوجي كرارب تقرر إن ما نسرح زبل من قبل حزنا ندخلين هذا لنا كم ناي تجري ديمقراطية متحذور ما تنقعني مش قالوا تحيلات ناي تجري كم عرنا نوصلوا تزرار ناينا دروقة ناي ميموراندوم أوف أندرستاندين ناي من رجوع سند تفرار الناس نهزي جلس غيرنا لنا كاو حالفون مش قالوا تحيلاتون مش كم جمحت مسلو ودباتون أبعد كذا نوروا أبعد كأمس نوروا بإطرة مساعتهمون ركب جميرنا لنا الذي حلنا نتأخر بين هذا لنا نحال نتطرنفنا عن مثلنا هذا لنا
زي مس دمحت زبالكا يو دحرتي أخي با مس قدما مينستر دي ويس كمو جمركم ويو
قدمي ما جميرنا يو نسان حي
حرا حجي دكتور أرقاوي فلاي سقاتكم ناي تقرأي ديمقراسياوي متحبة بار مريحنا تيخوم أب تقرأي كيت كا نهزبي مودة بحج خيام على خندا يكالليو نابنات أب تقرأي نابنات أب مقالة سلفة تتصوعو كن ليز خون سب مساكم
وا مبزحتو هزبي نمسا مهنياتو مبزحتو هزبي كان يقوى يزمي هزو تقرأي من مارس يدللو مفتح يدللو نشقرو أب شقر يزمي سلزي شكرون نفتح له مخانا بروحو غينا نزارة ونيرنا حزقن كريونا مسو واساق لنا ونكاساس كلنا لا يقدم كوتيو قطروخ نزي حدا شعر تشي حسر تشي هلا بقطروخ غمتالكا اي كيلن مخانياتهم تي نايكدم نايوحات مريحنت ازي مخيخون عبر تعيز نكاساس لنا كالي قوم نقر يبولون سنزي كأنكف مخانو خاير رأينا نايو جن قال فيو ولا عنكف خنقتلوا لنا نا بحسب كم جوت ها رقصنا
دكتور أرقاو بره أبو منبر تقرأي ديمقراطياوي متحببار كبار دسابة يقني اللي بوغني ودي لهم
يغني اللي أنا ون نافذ الناس اللي فحلنا ملقتنا بتعمي حقوسي يغني اللي بجيني
بروح مشت
بروح مشت
زي راديو دمت أمريكا يونا بسرعة مدبنا تعنا نحل فينا أبوشت قصر هجراو موكس هوسبيتال أوروتا تدوكينو زركب هجراوي معاقل حكمنا لبي أوروتا بمتحبار ودبتعنا عالمين تاليناوين متحقاز محبرن منيستر تعنا إيرتران درجون من معبالك كايدو صنحو قدما يقد صرحاتو توديو نسرح دلو كوينو خمزلو تاقليتو اللو ملوء تحستو برهان برهيك هابس مرالي خلنا اللو
ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ኣገልግሎት ሕክምና ልቢ ንምዕባል ብዝገብሮ ዘሎ ፃዕሪ ናይ ህፃናት ናይ ልቢ ሕክምና መጥባሕቲ ድሮ ኣታእታትዩ ይሰራሓሉ ከም ዘሎን ናይ ዓበይቲ ናይ ልቢ ሕክምና ንምምዕባል ምስ መሻርክቲ ኣካላት ብምትሕብባር ከምዕብሎ ዝፀንሐ ሃገራዊ ማእከል ሕክምና ልቢ ብ4 ታሕሳስ 218 ተመሪቑ ንስራሕ ድልው ከም ዘሎ ሜዲካል ዳይረክተር ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ዶክተር ሃብታ እመሃሪ ንቪኦኤ ሓቢሩ።
እዚ ናይ ልቢ ሕክምና ኣገልግሎት ኣብ ሃገርና ዳሕሪ ናፅነት እኳ ተጀመረ በቢደረጅኡ ዝናበለ ኣገልግሎት ናይ ሕክምና ልቢ እንዳማዕበለ ክመፅእ ፀኒሑ ግን ኣብቲ ዝድለ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ክንብላይ ንክእል ኢና። ኩሉ ግዜ እቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ፃዕርታት ይካይዳ ኣሎ። ኣብዚ ናይ ህፃናት ናይ ልቢ ሕክምና ምስ ዝተፈላለዩ ኣዕሩኽ ሓካይም ካብ ደገ ማለት ሜዲካል ኦርጋናይዜሽን ብምትሕብባር ናይ ህፃናት ሕክምና መጥባሕቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይካየድ ኣሎ። እቲ ናይ ዓበይቲ ግን ብፍላይ እቲ ናይ መጥባሕቲ ሕክምና ነቲ ሕሙም ንወፃኢ ሰዲድካ ተሓኪሙ ዝመፀሉ ኣገባባት ኢና ክንጥቀም ፀኒሕና። ሕጂ ግን ዋላ እቲ መጥባሕቲ ናይ ዓበይቲ ኣብዚ ውሽጢ ሃገር ምእንቲ ክግበር ምስ ቶም ሓዙት ሓካይም ካብ ደገ ዝምፁ ምትሕብባር ከምኡውን እዚ ኢታልያን ኮኦፐሬሽን ዝብሎ ማሕበር ናይ ኢጣልያ ከምኡውን እዚ ወርልድ ሄልት ኦርጋናይዜሽን WHO ዝብሎ ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና ብምትሕብባር ነቲ ዝነበረ ክሊኒክ ደረጅኡ ብምዕባይ ዝተፈላለየ ምዕቡል መሳርሒታት መመርመሪ ብምምፃእ ነዛ ክሊኒክ እዚኣ ከፊትዋ ኣሎ። እዚ ሕጂ ተቐዳማይ ደረጃ ናይ ምምዕባል ናይ ሕክምና ልቢ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ እቲ ካልኣይ ደረጃ ድማ ብዝያዳ መጥባሕትን ካልእ ናይ ኣንጂኦግራፊ ዝበሃል መርመራታት ክገብር ዝኽእል መሳርሒታት እሱ ድማ መፂኡ ኩሉ ሙሉእ ሕክምና ናይ ልቢ ምክትታል ይኹን መጥባሕቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ከም ዝግበር ንምግባር ከመደብ ተታሒዙ ኣሎ።
ምስፋሕን ምምዕባልን ናይ ሃገራዊ ማእከል ሕክምና ልቢ ኣብ ሕክምና ልቢ ናይ ዓበይቲ ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ዶክተር ሃብታ ኣመሓሪ ኣረዲኡ።
ብዙሕ እቲ ኣበርክቶ መጀመርያ እቶም ክኢላታትና ዝያዳ ነቲ ሞያ ቀሲሞም ነቲ ሕክምና ልቢ ኣብ ውሽጢ ሃገሮም ብባዕላቶም ብኤርትራውያን ሓካይም ከም ዝግበር ንምግባር ይሕግዘካ። ካልኣይ ድማ እቶም ደገ ዝኸዱ ዝነበሩ ዓቕሚ ዘይብሎም ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ሃገር ከምዝጥብሑን ብዝዋሓደ ወፃኢታት ክሕከሙን ከም ዝኽእሉ ይሕግዘና ማለት እዩ። ስለዚ ብዙሕ ጥቕሚ እዩ ዘለዎ እቲ ናይ ምህላው ናይ ሙሉእ ናይ ሕክምና ልቢ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ይጥቕሙ።
ደረጃ ማእከል ሕክምና ልቢ ኤርትራ ክብ ንምባልን ንምምዕባልን ምምሃርን ምስልጣንን ሓካይም ካብ ቀንዲ ኣተኩሮ ተዋሂብሉ ዝስራሓሉ መደብ ከም ዝኾነ ዶክተር ሃብታ ኣብ ኣረድዮ
እዋጀቲ መሳርሒታት ዳርጋ ነዚ ናይ ክሊኒክ ስራሓት ዘማልእ መፂልና ኣሎ ኩሉ ዓይነት ናይ ሕክምና መመርመሪ እቶም ናና ሃካይም ክምሃርዎ እዮም። ስለዚ ኩሉ እቲ ትምህርትን እቲ መሳርሒታትን ኩሉ ኣብዚ እዋን እዚ ተማሊኡ ስለ ዘሎ ብፍላይ እቲ ትምህርቲ ተኻይዱ ንድሕትውድኡ ፀገም ኣይክህልወናን እዩ። እተን ነዚ መሳርሒ ዝሸጣ ኩባንያታት ውዕል ምስኣተን ክትኣቱ ከለካ ነቲ መሳርሒ እውን ብከመይ ከም ዝጥቀመሉ ዝምህሩ ሰባት ይሰዱ እዮም። እጅ ብዝቀረባ ግዜ ካብተን መሳርሒታት ዝተሰርሓለን ኩባንያታት ዝመፁ ሰባት ኣለዉ። እዚ ድማ ብቐፃሊ በብእዋኑ በቲ ስምምዕ መሰረት እናመፁ ከምህሩ እቶም ተምሃሩ ድማ ነቶም ካልኦት እናምሃሩ እቲ መደብ ትምህርቲ ቀዳማይ ኣገዳስነት ዘለዎ ነጥቢ ሒዝና ኣለና።
ዶክተር ሃብታኣብ ንሓፈሻዊ ትሕዝቶ ናይቲ ማእከል ሕክምና ልቢ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብዚ ሕጂ እዋን ቀዳማይ ገፅ ሕክምናዊ ስራሓት ልቢ ንምክያድ ዝኽእሎ እኹል ክፍልታት ከም ዘለዎ እዩ ሓቢሮ።
እቲ ቦታ እኹል እዩ ዘሎ ክሳብ 4 ሓካይም ብሓደ ግዜ ን4 ሕሙማት ክምርምርሉ ዝኽእሉ ቦታ ኣለዎ። እቲ መሳርሒታት ዘለዎ ክፍልታት ኣሎ። ናይ ሓካይም ብፅሕፈታት ኣሎ፣ ስቶር ኣለዎ፣ እቲ ሓላፊ ነርስ ዝስርሓሉ ቦታ እውን ኣለዎ። ስለዚ ነዚ ሕጂ ሒዝናዮ ዘለና ደረጃ እኹላት ክፍልታትን መኽዘንን ንካልእ መእከቢ ቦታታትን መምሃሪ ቦታታትን ኣለዎ። እወ መደቀሲ ክፍሊ ኣለዎ። ብፍላይ እቲ ናይ መጥባሕቲ ስራሕ ምስተጀመረ ድማ ንዕኡ ምስኡ ዝኸይድ ክፍሊ ኣብ ምድላው ይርከብ።
ኣባል ማእከል ሕክምና ልቢ ናይ ዓበይቲ ዝኾነት ሄድ ነርስ ሲስተር ፍሮይና ኣለም ብግዲኣ ቅድሚ ሕጂ ዘይነበሮም መሳርሕታት ሕክምና ተማሊኡሎም ብምህላው ብዝለዓለ ንምስራሕ ዓጢቆም ከም ዘለዉ ተዛሪባ።
እዚኣ እቲ ንሕናፍቲ ካብዚ ናትና መሳርሒታት ዘይነበረና ኣብዚ ኩሉ ተዳሊት መሳርሒ ነቲ መሳርሒታት ከማ ንዕኩርሳት ተዋሂቡ ብዛዕበየ ንስርሓሉ ነቲ ኣብ ደገ ሕሙማትና ንሰደሉ ነበርና ብናትና ዓቅሚ ክኢላታትን ኣብዚ ኮይኑ ንክግበር እሱ እዩ። ሕጂ ከዓ ብዝለዓለ ክንጅምሮ ኢና። ሕጂ ሕሙማትና ብምልኦም ናይ ልቢ ንሱዳን ናብ ካልእ ናብ ዝኾነ ዝንቀሳቀሱ ኣብዚ ዓድና ኩሉ ኣጥኦም ኣለና ክንሰርሕ ኢና ፈለው ኣብ ንገብሮም ኣብ ውሽጢ ሶሙን ምልእቲ ንሪኦሎም ሕሙማት ኣለው እሳቶም ሕጂ በበይኖም ተፈላለዮም እቶም ንሪኦም ብምልኦም ካብቲ ናይ ኦፒድ ውፅኢና ኣብዚ ክነምፆም ኢና ትሕዛት ኣለውና ኩሉ ትመርመረ ከዓ ኣብዚ ክግበር በቶም ክኢላት ተሓካይምና እወ ከም ደረጃኦም ድዮ መጀመርታ እስክሪን ትገብር እስክሪን ምስ ተገበረ ከዓ ምስተለለየ ምስተፈለየ እቲ ናይ መጥባሕቲ ቦታ ጋና ብሕጂ ክዳለ እዩ ስለዘይተዳለወ እሱ ምስተዳለወ ከዓ ሙሉእ መጥባሕቲ ዝተገይሩ ክካየድ እዩ ማለት እዩ
ሃገራዊ ማእከል ሕክምና ልቢ ናይ ዓበይቲ ካልኣይ ገፅ ስራሓት ብምፅፋፍ ኣብ ውሽጢ ሃገር ሙሉእ መጥባሕቲ ልቢ ናይ ዓበይቲ ንምክያድ ኣብ ምድለዋት ከም ዝርከብ ሰነዳት ናይቲ ማእከል ሕክምና የመልክቱ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ኩላት
ነመስግነካ ብርሃነ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታቱም ክንሓልፍ ኢና
ኣቶ በረከት ስምዖን ብግቡእ ብውህልን ዝኾነ ኣገላልፃ ገሊፆሞ ናይ ወፃኢ ዒዳታውነት ኣሎ ብዝብል ሽን ከይፀርሑ ጠቂሶሞ ነይሮም ኣቶ ስብሓት ዘለዓልዎ ጉዳይ ኣየድልን ነይሩ ኣሜሪካ ዒዳትያ ገምለት ክበሃል ኣይነበሮን እታ ኣቶ በረከት ዝበልዋ ብቕዕትያ ነራ ምንን ምዃኑ ኣይፍለጥን ዘሕመመ ሰብ እንተሎ ብውሽጡ ክቕንጦ ፈልየሱ እዚ ኮይኑ ግን ክሰዶ ክሰዶ ምንም ኣይመድለየን ኣነ ኣቲ በረኸት ኣገለልፃ ደስ ኢላትኒ ነራ ደንኪ ዩ
ኣነ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣነ ሓሳብ ከይዝበለ ዘለኹ ሕወሓት ኣኼባ ዝኽዶም ከፍ ናይ ዝበሉ ዘለዉ ክምስሉ ከምዚ ዘለዉ ክነረጋግፅ ኣለና ካልኣይ ክብሎ ዝደሊ ኣብ ኣልጀርስ ከይድካ ዝተወደበ ሕጊ ክንዘራረበሉ ድማ ዝበሃል ምኽንያት የለን እዩ ናብ ሕጊ መጀመርያ እንታይ ክድዮም ድሕ ዝዘራረቡ ኮይኖም ግን ብሕጊ ኤርትራውያን ጠወቃ ሒዞም ከይዶም ስማይ ሒዞም ከይዶ ብሕጊ ተወዲዩ ብሕጊ ከዓ ይውዳእ ስተንፊ ንምፍጣር ብህዝብታት ን20 ዓመት ዝተቐይዎ መራሕቲ ወያነዮም የቐደለዩ
ቪኦኤ ድምፂ ኣሜሪካ ፖለቲካ ክፃወት ዝደለየ ኣብዪ ኣሕመድ ናይ ሰላም ኣንሰት ስሒቱ ናይ ኢሳያስ መንገዲ ምስ ተኸተለ እቲ ንሪኦ ዘለና ናይ ኢትዮጵያ ኩነታት ፂሎ እቲ ናይ ሰላም መስርሕ ጉቡእ መስመሩ ክኽተል እንድሕር ደኣ ኮይኑ ዶክተር ኣብይ ናፍታ መፋቐር ቅርሕንቲ ዝሓለፈ ኣክል ኢሉ ጀመራ ናብኣ ክምለስ ክኽእል ኣሎ ወ ዘለዎ መንገዲ ግን ኣብ ኤርትራ ኮነ ኣብ ኢትዮጵያ ኮነ ሰላም ኣይፍጠርን ይቐለለይ ተወልዳዊ ኢሉ ካብ እስራኤል
ድምፂ ኣሜሪካ ኣነ ናይ ወትሮ ዝሓተፈለኹ ብርሃነ ደረስ ካብ ኣስመራ ናይ ፉትቦል ክስታይ ገይሩ ነሩ 1218 ውድድር ሴካፍ ኣብ ኡጋንዳ ካየ ግን 1219 ርሞ ዝናበብ ነቲ ወኪልኩም ኣብ ኣስመራ ዘሎ መሊሶ እውን ሓንቲ ምስ ሓላፊት ቢሮ ኮሚኒኬሽን ትግራይ ወይዘሮ ልያ ካሳ ካልኣይ ክፋል በትረ ስልጣን ገይርላ ነይሩ ኣብኡ እንታይ ሓቲትዎ ሓንቲ ሕቶ ርክብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኤርትራውያንሲ ዝሓትዎ ሕቶ ኣሎ ኢሉ ንሱ ከዓ ሙሉእ ኣይኮነን ትርክብ ኤርትራ ኢትዮጵያንሲ ሙሉእ ኣይኮነን እዩ ንሕና ኤርትራውያን ሕጂ እውን ሰላም ተጀሚሩ ኣሎ በር ኣይተወደአን ንሕና መንግስትናን ከ ኣካይዳና ኣካይዳ ኣባጎቢነ እዩ ቀስ በቀስ ይኩሉ ምሉእ ቀኒለይ
ኣሎ ድምፂ ኣሜሪካ እያ ካሳ ሰምዓ ነረ ንክቡር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ትግራዊ ስለዝኾኑ ስምምፆም ኣይተርፍን እዩ ኢላ እሞ ኢሳያስ ፅሩይ ኤርትራዊ እዩ ክብል ደሊ ኣራይሞ
ንኩሉኹም ውሃብቲ ርእቶ ዜና ንምስግነኩም ካልኦት ውን ርእቶኹም ዝኣኽሉና ከነቕርበልኩም ኢና ብኣርበዛ ቤቲ ኣፈወርቂ ዝተፃወተተ ሓዳሽ ደርፊ ቻው ሕማቕ ዘበን ትብል ክሰነበተኩም እየ ምነይ ኣፈወርቂ ድሓ ንሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is VOA News. I'm